Igitabo ibyakozwe n'intumwa igice cya karindwi. Umuburo ku bakoresha uburyarya. Iki gice gishingiye ku byakozwe n'intumwa igice cya kane umurongo wa 32 n'igice cya gatanu umurongo wa 11. Igihe abigishwa bamamazaga ukuri k'ubutumwa bwiza muri Yerusalemu, Imana yatumye amagambo yabo abera benshi ubuhamya, maze abantu benshi barizera. Abenshi muri aba bizera ba mbere bahitaga bitandukanya n'imiryango n'inshuti bitewe n'ishyaka Abayahudi barwaniriraga idini ryabo, maze biba ngombwa ko bahabwa ibibatunga n'aho kubacumbikira. Ibyanditswe biravuga biti, nta mukene wababagamo, kandi bikavuga uburyo bakemuraga ibibazo byabo. Mu bizera, abari bafite amafaranga n'ubutunzi babitanganaga umunezero kugira ngo bakemure ibibazo byihutirwa. Bagurishaga amazu n'amasambu yabo, bakazana ibiguzi by'ibyo bagurishije bakabishyira intumwa, nazo zikabigabanya abantu, umuntu wese agahabwa icyo akennye. Uku kugira ubuntu ku ruhande rw'abizera kwari ingaruka yo gusukwa kwa Mwuka. Abemeye ubutumwa bwiza bose bari bahuje umutima n'inama. Umugambi wari ubashishikaje bari bahuriyeho wari uwo gutuma umurimo bahawe ugera ku musaruro mwiza, kandi kurarikira ntikwarangwaga mu mibereho yabo. Urukundo bari bafitiye abavandimwe babo n'ukuri bari baremeye rwarutaga gukunda amafaranga n'ubutunzi. Imirimo yabo yahamyaga ko baha imitima y'abantu agaciro gakomeye kuruta ubutunzi bw'isi. Bizakomeza kumera bityo igihe cyose Umwuka w'Imana azaba ari we wigaruriye imibereho y'umuntu. Abantu bose bafite imitima yuzuye urukundo rwa Kristo bazagera ikirenge muke, we wahindutse umukene ku bwacu kugira ngo muri ubwo bukene duhinduke abatunzi. Impano zose bahawe n'Imana, amafaranga, igihe no kumenyekana, bazazifata gusa nk'uburyo bwo gutuma umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza utera imbere. Uko niko byari bimeze mu itorero rya mbere. Kandi mu itorero ry'iki gihe, iyo bigaragaye ko kubw'imbaraga ya Mwuka Muziranenge abizera bazinutswe iby'isi kandi bakemera kwitanga kugira ngo bagenzi babo bashobore kumva ubutumwa bwiza, ukuri kwamamazwa kuzatera impinduka ikomeye ku bakumva. Imyitwarire ya Ananiya na Safina yari ihabanye n'urugero rwatanzwe n'abizera rwo gutangana umutima ukunze. Ibyabaye kuri Ananiya na Safira byandikishijwe na Mwuka w'Imana byasize ikizinga mu mateka y'itorero rya mbere. Izingirwa bigishwa zari zaragize amahirwe amwe n'abandi yo kumva ubutumwa bwiza bwabwirijwe n'intumwa. Bari hamwe n'abandi bizera igihe intumwa zamaraga gusenga, maze aho bari bateraniye hakaba umushyitsi, bose bakuzuzwa Umwuka wera. Ibyakozwe n'intumwa igice cya kane umurongo wa 31. Abari bateraniye aho bose bari baranyuzwe cyane, kandi kubw'imbaraga ya Mwuka w'Imana, Ananiya na Safira bari barasezeranye ko bazaha Uwiteka amafaranga yari kuva mu igurishwa ry'umutungo. Nyuma yaho, Ananiya na Safira bababaje Mwuka Muziranenge biyegurira gutegekwa n'umururumba. Batangiye kwicuza isezerano batanze, maze mu kanya gato batakaza imbaraga y'umugisha yari yasusurukije imitima yabo ikayishyiramo icyifuzo cyo gukora ibintu bihambaye ku bwa Kristo. Batekereje ko bari bahubutse ku buryo noneho bakwiye gusubira ku mwanzuro wabo. Babiganiriyeho maze bafata umwanzuro wo kudasohoza ibyo basezeranye. Nyamara babonye ko abatanze imitungo yabo kugira ngo ifashe abavandimwe babo bakennye bari bubashywe cyane n'abizera, kandi kubwo guterwa isoni n'uko bagenzi babo bazabatahura, umutima wabo w'ubugugu watanganye ubwiko ibyo bari beguriye Imana. Bafashe icyemezo cyo kugurisha ibyabo, bakagaragaza bya nyirarureshwa ko ibiguzi byabo byose babishyize mu bubiko rusange, nyamara mu by'ukuri bakisigaranira umugabane utubutse. Bityo bari kwibikira ibibatunga badahuriyeho n'abandi, kandi bakanabona icyubahiro muri bagenzi babo. Nyamara Imana yanga uburyarya n'ikinyoma. Ananiya na Safira bakoresheje uburiganya mu mikoranire yabo n'Imana. Babeshye Mwuka Muziranenge, maze icyaha cyabo gihanishwa igihano gikomeye kandi byihuse. Igihe Ananiya yazanaga ituro rye, Petero yaramubwiye ati, Ananiya, niki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya Mwuka wera ukisigariza igice cy'ibiguzi by'isambu? Ukiyifite ntiyari yawe, kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntibyari ibyawe ubyigengaho? Niki gitumye wigira inama yo gukora utyo? Si abantu beshye, ahubwo Imana niyo ubeshye. Ibyakozwe n'intumwa igice cya gatanu umurongo wa 3:4. Ananiya abyumvise atyo aragwa, umwuka urahera. Ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi. Ibyakozwe n'intumwa igice cya gatanu umurongo wa 5. Petero yarabajije ati, ukiyifite ntiyari yawe? Nta mbaraga zakoreshejwe kuri Ananiya ngo ahatirwe gutanga ibyo atunze kugira ngo bishyirwe mu mutungo rusange. Yari yabikoze ku bushake bwe, nyamara mu kugerageza kubeshya abigishwa yabeshye ishobora byose. Hahise nk'amasaha 3, umugore warinjira atazi uko byagenze. Petero aramubaza ati, mbwira, mbese ibi biguzi nibyo mwaguze isambu? Aramusubiza ati, ye, nibyo. Petero aramubaza ati, niki gitumye muhuza inama yo kugerageza Mwuka w'Umwami Imana? Dore ibirenge by'abamaze guhamba umugabo wawe bigeze ku muryango, nawe barakujyana. Muri ako kanya amugwa ku birenge, umwuka urahera. Ba basore binjiye basanga amaze gupfa, baramujyana bamuhamba hamwe n'umugabo we. itorero ryose n'ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi. Ibyakozwe n'intumwa igice cya gatanu umurongo wa karindwi kugeza kuwa cumi na rimwe. Nyirubwenge Butagerwa yabonye kuko kugaragara k'umujinya w'Imana byari ngombwa kugira ngo itorero rigitangira ririndwe guteshuka ku mahame mbonera. Umubare wabo warushagaho kwiyongera. Muri uko kwiyongera hutihuti kw'abizera bashya, itorero riba ryaragize akaga iyo abagabo n'abagore barizagamo bari kugaragaza ko bakorera Imana nyamara baramye ubutunzi. Iki gihano bahanishijwe cyagaragaje ko abantu badashobora kubeshya Imana, kwibona icyaha gihishwe mu mutima kandi ko Imana itanegurizwa izuru. Uyu wari umuburo uhawe itorero kugira ngo ryirinde inzitwazo, uburyarya no kwiba Imana. Uru rugero rw'uburyo Imana yanga umururumba, uburiganya n'uburyarya ntabwo wari umuburo wahawe itorero rya mbere gusa, ahubwo nareba ibisekuru byose byo mu gihe kizaza. Ananiya na Safira babanje kurarikira. Icyifuzo cyo kwisigariza umugabane w'ibyo bari barasezeraniye Imana cyabashoye mu buriganya n'uburyarya. Imana yatumye kwamamaza ubutumwa bwiza bigerwaho bishingiye ku mihati n'impano by'abantu bayo. Amaturo y'ubushake n'icyacumi nibyo byifashishwa mu gukora umurimo w'Uwiteka. Ku by'Imana yahaye umuntu imusabaho umugabane runaka ari w'icyacumi. Iha umuntu wese umudendezo wo kwiyemeza niba ashobora gutanga ibirenzeho. Nyamara igihe umutima wemejwe na Mwuka Muziranenge maze umuntu agasezerana kugira icyo atanga, usezeranye nta burenganzira na buke aba agifite ku byo yeguriye Imana. Ko amasezerano nk'aya akorewe abantu agaragara nk'adakuka, mbese ayo tugiranye n'Imana ntakomeye kurushaho? Mbese amasezerano akozwe n'umutimanama niyo afite agaciro gake kurusha amasezerano yanditswe n'abantu? Iyo umucyo mvajuru urasiye mu mutima ufite imbaraga no kumurika kudasanzwe, ubugugu bwabaye akamenyero buvaho maze umuntu akaba yiteguye gutanga kubw'umurimo w'Imana. Ntihakagire uwibwira ko azashobora gusohoza amasezerano yatanze Satani atamurwanyije. Satani ntiyishimira kubona ubwami bw'umucunguzi ku isi bushinga imizi. Abwira abantu ko ibyo basezeraniye Imana ari byinshi cyane ku buryo byabadindiza mu mbaraga bashyira mu gushaka ubutunzi no kunezeza ibyifuzo by'imiryango yabo. Imana niyihira abantu ikabaha ubutunzi kandi ibikora ityo kugira ngo abantu bashobore gutanga ku bw'iterambere ry'umurimo wayo. Niyivusha izuba ikavuba n'imvura. Niyituma ibimera bibaho. Itanga ubuzima n'ubushobozi bwo kugera ku byo dukeneye. Imigisha yose dufite ituruka mu biganza byayo byuzuye ubuntu. Nk'ingaruka y'ibyo, Imana yifuza ko abagabo n'abagore bagaragaza gushima kwabo bagira icyo bayigarurira batanga icyacumi n'amaturo. Ari amaturo yo gushima, amaturo y'ubushake, n'ay'uko bavanyweho urubanza rw'icyaha. Iyaba ibyo gukora umurimo w'Imana byazanwaga mu bubiko bwayo hakurikijwe gahunda y'Imana yo gutanga icyacumi kibyungutswe n'amaturo y'ubushake, haboneka byinshi cyane byo guteza imbere umurimo w'Uwiteka. Nyamara imitima y'abantu inangizwa n'ubugugu, kandi nk'uko byabaye kuri Ananiya na Safira, bagira ikigeragezo cyo kugumana igice cy'ibiguzi, nyamara bakagaragaza byanikize ko bubahirije iby'Imana isaba. Abantu benshi baye umutungo wabo bikorera ibibanezeza. Abagabo n'abagore bareba ibibashimisha kandi bakanezeza irari ryabo mu gihe bazanira Imana ituro rito batanabishaka. Bibagirwa ko umunsi umwe Imana izababaza gusobanura uko bakoresheje umutungo wayo, kandi ko itazigera yemera ibyo bashyira mu bubiko bwayo bidashyitse nk'uko itemeye ituro rya Ananiya na Safira. Uhereye ku gihano gikomeye cyahawe bariya babeshyi, Imana ishaka ko twiga uko yanga byimaze y'uburyarya ubwo ari bwo bwose n'ikinyoma. Mu gushaka kwerekana byanikize ko batanze byose, Ananiya na Safira babeshye Mwuka Muziranenge, maze ingaruka iba kubura ubugingo bwa none n'ubw'ahazaza. Iyo Mana yabahannye icyo gihe ni nayo uyu munsi iciraho iteka ibinyoma byose. Iminwa ibeshya ni ikizira kuri yo. Ivuga ko mu murwa wera hatazinjira ikintu gihumanye cyangwa ukora ibizira akabeshya. Ibyahishuwe igice cya 21 umurongo wa 27. Nimureke dukomere ku kuvugisha ukuri kandi bihinduke umugabane w'ubugingo bwacu. Gufata ukuri nk'ibikino no kuguhindura tugira ngo guhane n'imigambi y'ibyo umuntu ararikiye ni ukurimbura ukwizera. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri. Abefesi igice cya 6:14. Umuntu wese utavugisha ukuri abagurisha ubugingo bwe mu isoko ry'imbura mumaro. Ibinyoma bye bishobora kugaragara ko byafasha mu bihe bikomeye. Ashobora kugaragara ko ibyo akora bitera imbere kuruta ibyo yari kunguka iyo aza gukoresha ukuri, nyamara agera aho atagira uwo yiringira. We nk'umubeshyi ntabwo aba akigirira icyizere ibyo abandi bamubwiye. Ku byerekeranye na Ananiya na Safira, icyaha cyo kuriganya Imana bagihaniwe vuba na bwangu. Icyo cyaha cyagiye gisubirwamo kenshi mu mateka y'itorero kandi na n'ubu gikorwa na benshi. Nyamara nubwo kitakurikirwa n'ikintu kigaragarira amaso cyerekana ko Imana itakishimiye, ntibisobanura ko muri iki gihe iki cyaha cyoroheje imbere y'Imana kuruta uko cyari kiri mu gihe cy'intumwa. Umuburo waratanzwe kuko Imana yerekanye neza uko yanga iki cyaha urunuka, kandi abantu bose birundurira mu buryarya n'umururumba bamenye neza ko barimbura ubugingo bwabo.